subax wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda saaka iyo caalamka laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan mujadaha gaagaaban hirarka efemada iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com. waa subax arbaca 19ka bisha februari ee sanadka 2025ka saacadduna haatana afrikada bari waa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idin soo jeedinaya anigu ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda saaka ee caalamka waxaa ka mid ah cusbitaalka ugu weyn ee xagga dhimarka ee bariga ethiopia oo toddobaadkan laga furayo magaalada dhagaxbuur ee dhulka dowlad deegaanka soomaalida.
wallaahi dhakhtarkan waa dhakhtarka ugu weyn ethiopia, wasigii ka yimid federaal oo kor ka yimid ilaa iyo kii gudaha ka yimid wadanka ismaamulka soomaalida. waxay sheegeen inuuna dhakhtar baaxadiisa internetka uuna ku olin ethiopia. dhakhtarka haddii hal mar la wada furo waa sagshinuu kale leeyahay dadka, dadkaasi ugu yaraan ilaa 500 qof way noqonayaan.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan siyaasiinta iyo aqoon-yahanka jabuuti oo soo dhaweeyey guushii ay jabuuti ka soo huysay hoggaanka sare ee midowga afrika. ciyaarihiina waan idinhaynaa hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida. xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka Marco Rubio ayaa talaadadii sheegay in mareykanka uu ka shaqaynayo sidii loo heli lahaa xal cadaalada oo waara si loo soo afjaro dagaalka 3 sano jirsaday ee ruushka uu ku hayo Ukraine. Rubio ayaase sheegay inay lagama maarmaan tahay tanaasul ay la yimaadaan Moscow iyo Kiev si loo gaaro nabad. hadalka Rubio ayaa yimid kadib markii talaadadii shalay uu kula kulmay magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga dhiggiisa Ruushka Sergey Lavrov. kulankaasi ayaa waxa uu noqday kii u horreeyey oo noocaasi ah oo Mareykanka iyo Ruushka ay u qaadeen dhinaca soo afjaridda colaadda Ruushka ee Ukraine iyo hagaajinta xiriirka Washington iyo Moscow. Rubio wuxuu sheegay in uu ku qancay in Moscow ay diyaar u tahay in ay gasho hannaan dhab ah oo lagu soo afjarayo dagaalka. Lavrov ayaa isaguna waxa uu muujiyey aragti taasi la mid ah, isagoo sheegay in isaga iyo Rubio uu midba midka kale maqlay. waxaana haystaa sabab aan ku rumaysto in dhinaca Mareykanka ay bilaabeen inay si fiican u fahmaan mowqifkeena, ayuu yidhi Lavrov. Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku heshiiyey in ay magacaabaan guddiyo heer sare ah si markaasi ay u bilaabaan hannaanka lagu soo afjarayo colaadda Ukraine sida ugu dhaqsiyaha badan. xamaas iyo Israa'iil ayaa waxa ay ku dhawaaqeen heshiis talaadadii lagu sii deynayo 6 qof oo la qafaashay oo ku sugan Gaza iyo weliba soo celinta 4 meyda sida xamaas ay sheegtay. 33 Israa'iiliyiina ayaa lagu waday in lagu sii daayo wejiga koowaad ee xabad joojinta halka lagu taagan ee Qasda oo dhaqan gashay bishii hore, iyadoo 19 la sii daayay ilaa ay hadda oo lagu beddeshay in ka badan 1,100 maxaabiis oo Falastiiniyiin ahaa. Israa'iil waxa ay sheegtay in 14 haray 8 ka mid ah ay dhinteen. wada xaajood wadaha sare ee kooxda xamaas Khaliil Al-Haya ayaa waxaa hadal laga sii daayay telefishinka uu ku sheegay in xamaas ay markaasi go'aansatay in la sii daayo sabtida oo bisha Februari ay tahay 22-ka la haystayaasha haray ee Israa'iil ee nool, kuwaasi oo sii deyntooda lagu heshiiyey wejiga koowaad, taladooduna ay dhan tahay 6. weeraro ay qaadeen ciidamada RSF Suudaan ayaa waxa ay ku dileen 100 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan caruur yaryar gobolka Niilka Cad, sida ay sheegeen saraakiil Suudaana iyo kooxaha xuquuqul insaanka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in kooxaha hubaysan ay ku bartilmaameysadeen dad rayid ah dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay tuulooyin ku yaala deegaanka Al-Gitayna kadib markii ay ka naxeen jabkii ba'naa ee ay kala kulmeen ciidamada Suudaan. Bayaanka ayaa waxaa lagu sheegay in tirada dhimashada ay marayso 430, halka guddiga hordhaca ee ururka dhaqaatiirta Suudaanna tirada ay ku sheegeen 300. Kooxu dooda xuquuqda aadanaha ayaa bayaan ay soo saartay talaadii waxay ku sheegtay in ka badan 200 oo qof oo ay ku jireen haween iyo caruur lagu dilay weerarada RSF, boqolaal kalena lagu dhaawacay 3 maalmood ee lasoo dhaafay weerarada oo ay ka mid ahaayeen dil, afduub, dhac iyo tuugasho kuwa isku dayay inay baxsadaan. Wasiirka dhaqanka iyo warfaafinta ee Suudaan Khaalid Cali Al-Sir ayaa bartiisa Facebook waxa uu ku sheegay in weeraradii ugu dambeeyay ee RSF ay ka fuliyeen tuulooyinka Al-Kadris iyo Al-Khalwat ee gobolka Niilka Cad ay yihiin kuwii ugu dambeeyay ee gacan ka hadal qorsheysnaa oo ka dhanaa dadka rayidka ah ee aan istaafici karin. Warkiina dhegeystayaal, waa nagaytaas. Magaalada Dhagaxbuur ee dhulka dowladda deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ayaa waxaa laga dhisay cusbitaalka ugu weyn xagga dhimirka ee bariga Ethiopia. Cusbitaalkaasi oo ay maalgeliyeen dumar qurba joog ah ayaa waxaa lagu wadaa in si rasmi ah uu u howlgalo toddobaadka soo socda. Wariyaha V O A Jigjiga Maxamed Gata ayaa howlaha cusbitaalkana waxa uu ka wareystay Muna Maxamed Gaas oo ka mid ah haweenka maalgeliyey cusbitaalka.
Waqti badan mayna nagu qaadanin, alxamdulillah rabbil caalamiin, inaanu fikirka markii aanu qaadanay iyo bilaabadii November oo kalan yaan miirin ku yeelanay London, anagoo ka kala nimid wadamo kala duwan, aanu Denmark aan ka imid, dadka kale meelo kale ka yimaadeen Sweden, Holland, fikirkii markaanu qaadanay ayaa waxaanu kulan ku yeelanay London. Intii ka dambeysay November ba ahayd already January sanadka bilowgiisi, sanadkii ku xigeena waa la bilaabay dhakhtarka abaabuladiisi iyo maaragtay shaqadiisi.
Waxaad iga warantaa Muna baaxadda xaruntan iyo inta uu gaarsiisan yahay adeeg bixinteeda?
Wallaahi dhaftarkan waa dhaftarka ugu weyn Ethiopia, sida aan rajaynayno. Yani horta wuuba yahay because waqtigii ka yimid federaal oo kor ka yimid ilaa iyo kii gudaha ka yimid wadanka ismaamulka Soomaalida waxay sheegeen inuuna dhaftar baaxadiisa internetka uuna ku olin Ethiopia.
Dadka lagu xareyn kara qiyaaskii meeqa weeyaan hal mar?
Dhakhtarka haddii hal mar la wada furo waa sagsinuu kale leeyahay dadkaas ugu yaraan ilaa 500 ilaa 700 qof way noqonayaa.
Waa tahay, waxaan ognahay in fikirkan ay lahaayeen haween qurbajooga oo deegaanka u dhashay oo adiga ka mid tahay, ma jirtaa taageero dhaqaale oo aad cid kale ka hesheen?
Waa laga yaabaa fikir iyo duco way jirtaa meel kale naga soo gaaray, laakiin lacagta ku baxday oo 450,000 oo dollar ah, lacagta waxaa soo ururiyay gabdhaha isutaga jarar midaya qurbajoogta qurbaha ku noolaha.
Muna, waxaan ognahay ama dad khubara oo caafimaadka ay sheegaan in xasiloon daridii muddada dheer ka taagnayd ee deegaanka Soomaalida colaadii uu soo maray ee keentay in tira dadka qaba xanuunada dhimirku ay badato, lagana yaabo inay ka badan tahay inta hadda aad qorshayseen, ma jirtaa wax aad ku xulanaysaan dadka lagu daweynayo xaruntan ama lagu xareynayo?
Wallaahi horta xulasho ma kala laha oo faqiir iyo taajir ma kala laha dadka meesha lagu xareynaya, laakiin baahida waxay keenaysaa dadku si u kala darayin in lagu xareeyo. Xasilaanadii iyo kulaylka iyo abaaraha iyo maaragtay dhalinyaradii oo shaqo la-aan haysato intaba horta sabab bay u tahay. Laakiin markii ugu horeysay anagu aanu aragnay dadka ugu badan waa isbedelka intuu dhacay, baanu aragnay in maaragtay dad badan oo dee aanu wadankii aan la wada yimid dad badan oo qurba joogna ay yimaadaan, in maaragtay shaaracyada matalan anu magaalada Dhagaxbuur baan kasoo jeedaa joogaana inta badan u badanahay, gabdhaha jarar madaya ruuxa ugu badan ee gudaha wadanka joogana anu aan ka mid ahay. Yacni shaaracyadii waxaad arkaysaa ruux buka oo aan helaynin waxaba yaraatay caawimaa iyo meel la geeyo toon ama carruurtu ay shiidayso matalan waqtiyada qaar waxaan ka qofto mara oo dhimirka ah oo ilmo yar ma xambaarsan lana dhagxuray magaalada dhexdeeda layguna yiri xilligii maaragtay ismaamulka ee dawladdi hore ay xidnayd oo dhig ku soo gaadhay
marka ma jirtaa ama saxage ay ka kala iman doonaan dadka la rabo in xaruntan ay adeeg siiso goob aad cayintay in ka kala yimaadaan ma jiraan
may waax weyn waa isba waa yaani deegaankeena oodan
deegaankeena
oodan in ugu wada yimaadaan meeshii laga keenay inana magac lahayn laakiin anagu yaani ruuxani dhimirka ma yahay unba anaga noo daran iyo seen wax ugu qabanaa idasta maara meeshu ka yimid
waa taymuna xaruntiinan hadda ay igleesheen qurba joogta isugu tagtay ee gabdhaha ah ee dadka xanada dhimirka qaba ee ama daaweynta la siinayo ama lagu xareynayo ama bilaash baad ugu adeegi doonaan
ee wallahi may maxay ahayday sababta waxa keenaysa ma taqaana maadaama uu dhakhtarku aad u weyn yahay ee intaas oo dhan anagu haddaanu dhimirkii gabdhihii jaramadaya anaha oo dhakhtarkii dhismay yacni baahadda intaa leeg ma u malaynaya in maaragtay aan kafayn karno oo dhakhaatiirta lacagtoodii neerta lacagtoodii dawadii waxyaabo cuntadii yacni koostigii wixii oo dhan nadaafadii dhakhtarkii la rabay in la sii weyneeyo masaajid iyo playground iyo waxyaabo badan loo sameeyo marka ma u malaynaya in dhakhtarku uu bilaash noqonayo
ugu dambeyntii su-aasha aan ku weydiinayo muna waxay tahay maxay tahay falcelinta ama jawaab celinta bulshada ay ka bixiyeen ama aad ka hesheen ee ku aadan yegeleelida xaruntan cusub ee dhimirka
wallahi taa ma ka hele waxaan farxadahayn kala maanaan kulmin
sax
iyo soo dhaweyn aada loo soo dhaweeyo oo dadku aada u duceynayaan aadna ugu faraxsan yihiin iyo magaaladii oo shaqo abuur helaysa dadka dhimirka keliya tamaahay magaaladii dhakhtarka intaa leeg yacni imise qof baa shaqo abuur ku cunto kariya ku fiiqa ku neerasa ku dhakhtara yacni waa shaqo abuur
sax
kale faa'iido weyn buu u yeelanayaa inuu hayo gobolkee dhulkeenna hooyo
taasina dhegeystayaal waxay ahayd muna maxamed gaas oo ka mid ah haween qurbajooga oo maalgeliyey cusbitaalka ugu weyn ee xagga dhimirka ee bariga ethiopia waxaana ay u rameysay wariyaheena maxamed gaato halkaad weli nagala socotaan waa washington bulshada rayidka aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta jibuuti ayaa si weyn u soo dhaweeyey doorashadii dhowaantan loo doortay guddoomiyaha cusub ee midowga afrika maxamuud cali yuusuf oo muddo dheer ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee jibuuti warbixintan waxaa nooga soo diray jibuuti wariyaheena ramadaan muuse
guddiga baarlamaanka jibuuti u qaabilsan arrimaha dibadda ayaa soo dhaweeyey doorashada maxamuud cali yuusuf ee xilka guddoomiyaha cusub ee midowda afrika iyadoo guddigaasi ay in badan wada shaqeeyeen guddoomiyaha cusub ee midowda afrika xildhibaan cabdiraxmaan cawaale yaasiin oo ah guddoomiyaha guddiga arrimaha dibadda u qaabilsan baarlamaanka jibuuti ayaa marka hore iga warramay soo dhaweynta wanaagsan ee ay u muujiyeen doorashadaasi
waa dhacdo taariikhiya waa guud taariikhiya nin iyo ayaankii hadduu maanta ilaahay nagu sameeya annakoo xilal hayna inaan guusha aan u joogno waa guul aan la koobi karin ilaahay faligii maxaa yeelay tartanka ka dhacay dowladaha marka la eego intay lakaayeen intii ka dambeysay lama filin inay dowladda jibuuti ku guuleysanayso oo way yareed rajada laga qabo laakiin ilaahay faligii waa guul taariikhiya guul u soo hoyatay geeska oo dhan guul u soo hoyatay ummadda jibuuti waa guul u soo hoyatay afrika oo dhan maxaa yeelay waxay soo wareegi doontaa geeska u soo wareegi doontaa afarta sano kabacdi bay doorashadani soo noqon doontaa geeska marka waa nin nool iyo nin dhitaba waa taariikh
guddoomiyaha guddi hoosaadka xagga baarlamaanka la shaqeysa wasaaradda arrimaha dibadda marka maxamed cali yuusuf 7 sano iyo in ka badan ayaad wada shaqeyseen bal noga war
waa ilaahay faligii taasuna wada shaqeyn baa naga soo dhacday guddiga arrimaha dibadda yaan in badan wada shaqeynay 2018kii baa baarlamaanka soo galay barnaamijkii noogu dambeysayna sanadkan dabeekhadiisii buu ahaa aan wada kulanay annakiiyo guddoomiyaha maanta commishonka africa wada shaqeyn waaye aragtima le wada shaqeyn rugcadaa buu ahaa siyaasadeed ku roon garanaya wada hadalka iyo isku keenista iyo ka dhaadhicinta arrimaha socda marka waxaan odhan karnaa annaka idil bay noo heed waxtar weyn inaan wada shaqeyno maxamuud cali yuusuf oo maantana loo doortay guddoomiyaha commishonka africa waa baarlamaanka iyo labada waxaan ka helnay afrika tanjeerka dibadda iyo ta baarlamaanka oo wadashaqeynta u weyn ay ka dhexayso wixii ila ansixiya ay tahay marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynayaa wadashaqeyntaasuna annaga waxaa noo tahay maanta natiijo weyn in maanta wasiirka arrimaha dibadda ee jibuuti uu noqdo maanta guddoomiyaha commishonka africa
taas waxay siinaysaaba la ysodhan karaa soo maaha in xilli baan jamhuuriyadda jibuuti xilal kalena isku soo taagto hididiile cusub bay u tahay oo waa dariiqu furmay
dhammaad maa waxu male waa bilow waa bilow oo wax badan baa soo socda wax badan yaa looga baahan yahay jibuutina inay maanta waxaan la keena jecelhay in maanta loo codayo jibuuti marka la eego 4 sano ku dhan geeska afrika labadeenta ku noolnahay san uga shaqeyno deganaashaha geeska takaanta weeye maanta afrika oo ka jirto qallasa badan iyo dhibaato badan in la yiraahdo Jibuuti ya kuroon wada hadalka iyo soo dhaweynta madda milyaarka inta laga inirta la yiraahdo xilkaaba nisaar Allah lagu asturo iyo siyaasadda madaxweynaha aad iyo aad baan u habaleynaa hadalnahay baarlamaanka Jibuuti
xilliban Cabdiraxmaan Awali Yasiin dabcan wali waxa tahay gudoomiyaha guddi hoosaadka baarlamaanka u qaabilsan arrimaha dibadda marka waxaan la doon baxaysaa ila safar dalka Maroko oo dhamaan isugu wada imanayaan baarlamaanka Afrika uu ku mideysan yahay gudoomiyashiin guddi hoosaadyada qaabilsan xagga arrimaha dibadda bal looga waran arrinta iyo fadhigaasi muhiimka
oo waasaa shaqtay waxa weeye fursad ku soo aagtay oo markii labaad kal fadhiga labaad ee lagu qabanayo Maroko weeyaan isku imanayaan gudoomiyasha gudiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka Afrika gudoomiy kasta oo wadamada Afrika dhowr afarta ka wadan maanta u codiyay Jibuuti inay u dhiibaan gudoomiyaha Commission ka Afrika iyo ay ku isku imanayaan diblomaasiyada baarlamaanka la diplomasiya parlamentaire
halkaas ku imanaya diplomasiyada xagga baarlamaanka
isku imanaya oo arrimaha door oo ka fadhiga horayta dhacay 2023 lagu soo qaadanay maanta hadaba oo sidii Afrika isku ay ugu leeyahay isku filasho dhanka diplomasiyada ama haato fulinta ama haato baarlamaanka iyo sidii ay ugu leeyahay Afrika isku filasho dhanka macluusha ama xusuusarka Afrika oo dhul weyn oo hodan weeyaan badinta lagle waxaa arinta soo arin muhiim oo isku soo dhawaasho baarlamaanka dhan maaruugna ay ku amaanantahay inay qabato ay isku yeedho gudoomiyasha gudiga arrimaha dibadda dhan taana fursad kale taa leena insha Allah guulba ku soo doona
waxa loo og lahay markii Jibuuti isku soo taageysay gudoomiyadnimada midowga Afrika in Soomaaliyana way soo sharaxday balse Soomaaliya markii dambe waxay go'aansatay in Jibuuti uga talanjisho oo taageerto musharaxnimada Jibuuti kadib Jibuuti markay soo baxday Soomaaliya waxay ahayd dalkii uu horeeyay Jibuuti oo hambalyeeya balka waran xiriirkaasi walaalnimo ee heerka sare ah
waa xiriir aad u soo raagay waa xiriir intaas sano ila ma caanka la qaatay naga dhaxsan leeki Soomaaliya waa dhig walaba isku dhiga marka in aan istaagarno hadaan mar wadi manna meesha in aan mid la taageero waa waxay ku amaanantahay maanta Soomaaliya waa abaal isku galay shir waa loo galay oo in loo gashay abaal laga dhaxay weeyaan waa iyadu umada ka sokaysa Soomaaliya waa dhig quraata dadna taanahay Jibuuti Soomaaliya waxa ma dhaxayaan waa mid quraata guushaasina waa guusha koobaad soo hoyta Soomaaliya ka dhigantahay ikin waxa waxtar weyn u tahay waxa waxtar weyn isugu yeen baa u tahay insha Allah waxaan jecelahay inaan waxtarkaas lagu faa'iido Jibuuti Soomaaliya
Ramadaan Muuse Jaama VOA Jibuuti
VOA waxaa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-ta 88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Sooyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan Wayn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa SBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajar waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3 Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5 Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4 waxaa kaloo naga dhageysan kartaan 107.6 FM xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM
Aasana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha waa kan wariyaheena Maxamuud Mascad oo soo jeediya
kuna wareysan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha aan ku bilaabay horyaalka kooxaha qaarada Yurub ee Champions League habeenkii xalay ahaa 4 kulan oo kala bax ahaa oo lagu soo gudbay wareegga 16-ka iyo fooda Alla isku daray kooxahan xalayto kulmay ayaa natiijooyin kala duwan soo qaatay lugtii koowaad. Kooxda kubadda cagta AC Milan Feyenoord ayaa gurigeeda kaga soo adkaatay kulankii hore hal gool iyo waxba, hase ahaatee halkan markii la isugu yimid gegida San Siro Stadium, kooxda kubadda cagta AC Milan daqiiqadii horeba gool ayay keensatay. Inkastoo goolkaasi aanu guulu keenin, haddana waxau ahaa mid rajo iyo dadiilo geliyey kooxda kubadda cagta ee AC Milan iyo taageerayaasheedaba. Hase ahaatee ciyaaryahan Lucas Hernandez oo calaamada guduudan loo taagay kadib markii uu laba jaalo iskaga qaatay ayaa keentay in calaamada guduudan la siiyo sidaasina ciyaarta lagaga saaro. Ciyaaryahan Hernandez kabixida uu garoonka ka baxay waxay kooxda kubadda cagta ee AC Milan ku noqotay dhabarjab aanay kasoo kabsan. Waxaa laga dhaliyey gool barbara ah sagaashankii daqiiqana sidaasi ayaa loogu dhameeyey oo hal iyo hal ayay ku kala baxeen kulankii xalay. Isugeyn laba gool iyo hal waxaa kusoo gudubtay kooxda kubadda cagta ee Feyenoord, mid ka mid ah kooxihii ugu murqaha weynaa uguna taariikhda cusla horyaalka kooxaha qaarada Yurub ee Champions League. AC Milan ayaana sidaasi gurigeeda ugu hartay. Kooxda kubadda cagta ee Atlanta waxaad moodaa xareyso Talyaaniga in uu lala dhacay, waxayna gurigeeda lagu dharbaaxay saddex gool iyo hal oo weliba kooxda aan sidaasi u awooda badnayn ee Club Brugge ayaa ku dhifatay saddex gool iyo hal isugeyn labada lugood. Waxaa kooxda kubadda cagta ee Atalanta lagaga badiyey shan gool iyo laba, sidaasina Club Brugge ayaa wareega 16-ka ugu soo gudubtay. Hase ahaatee kulanka marka saadaashiisa iyo qaabka looga hadlaya adeerto waxay dad badan rumaysnaayeen kooxda kubadda cagta ee Atlanta ay soo bixi kartay maadaama horyaalka dalkeeda ay kaalin wanaagsan kaga jirto. Bayern Munich ayaa sigatay xalay oo gurigeeda lagaga badin gaaray. Kooxda kubadda cagta ee Celtic ayaa gool ka dhalisay, goolkaasi oo qaybta dambe ee ciyaarta daqiiqadii 63-aad laga dhaliyey kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, fursado badanna lagu helay oo goolal lagaga dhalin karay. Inkastoo goolhayahooda Schmeichel wiilkii Peter Schmeichel uu dhalay, uu isaguna fursado ka badbaadiyey kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich, hase ahaatee 90-kii daqiiqo daqiiqadihii lagu daray dheeriga afar ka mid a markii ay dhammaadeen ayaa ciyaaryahan Alfonso Davies wiilka u dhashay waddanka Canada uu goolka barbarada u keenay kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Gool sahlan oo lama filaan ah ayuuna kooxdiisa Bayern Munich u dhaliyey. Xidigan beddelka ku soo galay ayaana ka badbaadiyey guuldarra haleesha kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Isugeyn labada kooxood waxa ay ku kala baxeen laba gool iyo hal oo guushu ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Bayern Munich. Hase ahaatee kulankii ugu xiisaha badnaa xalay waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Benfica iyo AS Monaco. Labadan kooxood ayaa gool iyo gool ciyaartu intay socotay isugu jawaabayay, waxayna 90-kii daqiiqo ku kala tageen 3-3 babaraa. Laakiin Monaco ayaa markii hore gurigeeda hal gool iyo waxba laga soo adkaaday, sidaasina Benfica ayaa ugu soo baxday wareega 16-ka. Kulamo adag ayaa la isugu imaanayaa caawa, kulamadan ayaana xiisahooda leh. Kooxaha kubadda cagta ee PSV Eindhoven iyo Juventus ayaa ku kulmaya guriga PSV Eindhoven lugtii hore. Kooxda kubadda cagta Juventus ayaa laba gool iyo hal kusoo badisay, caawa PSV ma aarsan doontaa ayaa la su'aalaya. Kooxda kubadda cagta Borussia Dortmund waxay marti gelinaysaa kooxda Sporting. Isugeyn kulankii hore 3 gool iyo waxba ayay Borussia Dortmund kusoo badisay, in Sporting lagu durdirinayo ayay caawa u egtahay. Paris Saint Germain oo Brest gurigeeda kusoo guuleysatay 3 gool iyo waxba ayaa marti gelinaysa kooxda Brest, iyadoona inay soo bixi doontaa la rajaynaya. Laakiin kulanka xiisaha badan ee isha lagu hayo waxa uu dhex maraya kooxaha kubadda cagta Real Madrid iyo Manchester City. Lugtii hore Real Madrid ayaa guriga Manchester City 3-2 kusoo qaadatay, haatan waxaa la joogaa guriga Real Madrid. Manchester ma ka arsan doontaa Real Madrid oo wareega kale ma soo gudbi doontaa? Waa la xiraale taagan caawa jawaabteedana aan ka sugayno xidigaha labada kooxood. Habeenta ciyaaruhu waa nagata tan iyo kulan dambe. Waa mascaado idile sidaa iyo nabi kule.
Halkaa dhegeystayaal wali nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a Washington. Haddii aan idin xusuusiyo qodobadii warka, xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Marco Rubio ayaa Talaadadii sheegay in Mareykanka uu ka shaqaynayo sidii loo heli lahaa xal cadaalada oo waara si loo soo afjaro dagaalka 3 sano socday ee Ruushka uu ku hayo Ukraine. Rubio ayaa waxa uu sheegay inay laga maarmaan tahay tanasul ay la yimaadaan Moscow iyo Kiev si loo gaaro nabad. Hadalka Rubio ayaa yimid kadib markii Talaadadii shalay uu kula kulmay magaalada Riyaad ee caasimadda Sacuudiga dhigkiisa Ruushka Sergey Lavrov. kulankaasi ayaa waxa uu noqday kii u horreeyay oo noocaas ah oo Mareykanka iyo Ruushka ay u qaadeen dhinaca soo afjarida colaadda Ruushka iyo Ukrain iyo hagaajinta xiriirka Washington iyo Moscow. Rubio waxa uu sheegay in uu ku qancay in Moscow ay diyaar u tahay in ay gasho hannaan dhab ah oo lagu soo afjarayo dagaalka. Lavrov ayaa isaguna waxa uu muujiyey aragtitaasi labada, isagoo sheegay in isaga iyo Rubio uu midba midka kale maqlay. Waxaan haystaa sabab aan ku rumaysto in dhinaca Mareykanka ay bilaabeen in si ficil ay u fahmaan mowqifka, ayuu yiri Lavrov. Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku heshiiyey in ay magacaabaan guddiyo heer sare ah si ay u bilaabaan hannaanka lagu soo afjarayo colaadda Ukrain sida ugu dhaqsiyaha badan. Weeraro ay qaadeen ciidamada RSF ee Suudaan ayaa waxay ku dileen boqolaal qof oo rayid ah oo ay ku jireen caruur yaryar gobolka Niilka Cad, sida ay sheegeen saraakiil Suudaan iyo koox xuquuqda aadanaha. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Suudaan ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in kooxaha hubaysan ay bartilmaameysteen dad rayid ah dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesan. Taasi ay qaadaysay Maryan Mursal Ciise waxay ugu dambeysay idaacaddii Saaka iyo Caalamka oo idinka ka imaanaysay Washington. Waxaa idin soo jeedinaya anuga Ibraahim Xasan Daanduray, intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo.